waltajjiin marii nageenyaa uummataa naannolee Oromiyaa fi Benishaangul Gumuz gidduutti arra magaalaa Asoosaatti deemsifamee jira. Kanneen marii kanarratti argaman pirezidaantonni naannolee lamaanii waliin jireenya uummatoota lamaanii irratti humnoota rakkoo uuman dura dhaabbachuu irratti akka gamtaan hojjetan beeksisanii jiru. Ministeerri nagaa akka Itoophiyaa Aadde Mufariyaat Kamilis marii kanarratti argamuudhaan haasawa dhageessisaniin uummanni akka nagaasaa tikfatu waamicha dhiyeessanii jiru. Naakoor Malkaatu Naqamtee irraa gabaase.
Waltajjii waliinii magaalaa Asoosaatti adeemsifame irratti kan haasaa taasisan pirezidaantii naannoo Benishaangul Gumuz obbo Ashaallee Hassan uummata naannolee lamaanii jidduutti waliin jireenya tureetti rakkoo uumuuf dhaamota socho'anii fi isaan kan humnoota badiisaa jedhanii waaman irratti dhabsaa'uuf waliin kan hojjetaa jiran ta'uu himuu isaanii marsariitii hawaasaa dhimmoota kominikeeshinii naannichaa irratti ibsamee jira. Namoota buqqaatii fi lubbuu namaa dabarsuu akkasumas qabeenya mancaasan irrattillee tarkaanfiin fudhatamaa jiraachuus dubbatanii jiru. Yaaddessummaan rakkoon akkasii qabu irrattis waan jedhan qabu. Waggoota dhiyoos sababa daldaltoota siyaasaan buqqaatiin doonii fi mancaatiin qabeenyaa uumame hedduu kan nama gaddisiisudha. Miidhaa rakkoon akkasii fidu biyyoota ollaa akka Somaaliyaa, Ruwaandaa irraa qofaa osoo hin taane biyya keenya keessattillee waan yeroo dhiyootti uumame irraa barumsa fudhachuun ni danda'ama. Haala nagaa duraan ture deebisuun uummata gama lamaaniin jiru misoomaan walitti hidhuuf illee birriin miiliyoona 10 ta'u ramadamee hojjetamaa jira jedhan obbo Ashaalliin. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa gama isaaniitiin uummata baroota dheeraaf wal danda'eef kabajee jiraate walitti kan buusaniif hubaatii geessisan to'atamaa jiraachuu himuun uummatni kan biroollee wal kabajaaf jaalalaan akka jiraatu yaadachiisanii jiru. Dhimma wal kabajaaf tokkummaa irrattis waan dubbatan qabu. Mee waa'ee wal danda'uu tokkummaa dubbannu. Wal danda'uuf tokkummaan afaaniin dubbachuun qofaan hin dhufu. Wantootni kunneen kan jiraachuu danda'an yoo anaaf, isaaf, isheef hunduma keenyaaf ta'edha. Yoo hunda keenyaaf mijateedha. Ministeerri nagaa biyyattii Aadde Mufariyaat Kaamil gama isaaniitiin hojiiwwan haaromsaa eegalaman kan itti fufuu danda'an yoo nagaan jiraate qofaadha jechuun uummatni nagaa isaa akka kunuunfatus ergaa dabarsanii jiru. Waltajjiiwwan marii akkanaa nagaa deebisuu keessatti waan gahee olaanaa bahataniif itti fufuu qabus jedhanii jiru. Namni muraasni yeroo hatu saba isaa akka bakka hin buune illee kan kaasan. Hannaa gargar baasnee ilaaluu qabna. Hattootni eenyummaa isaanii bakka hin bu'an. Eenyummaan baay'ee kabajamaadha. Maqaa immallee eenyummaa waliigalaa namni tokko yookaan muraasni bakka hin buuneef kennuun gaarii miti. Aangawoota naannoo federaalaa malee abbootiin gadaa fi amantii jaarsoliin biyyaaf bakka bu'ootni hawaasaa waltajjicha irratti hirmaatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerraa.